Ang manlalawas miingon, o marikan ako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan, og papahulayon ko kamo. Daghan ang nagpasan og bugat nga palasonon, ang uban nawadan og usa ka minahal tungod sa kamatayon og nagamumag usa ka masakiton. Ang uban nasakitan tungod sa diborsyo, may lain nga nangandoy og mangturong kaminyoon. Ang uban na biktima sa makaadik nga substance o mga bisya sama sa bino, tabako, drugas o pornografiya. May lain nga nangabakol o may diferensya sa panghunahuna. Ang uban nagiguaos tungod sa pagkaibog sa isig kalalaki, isig kababay. Ang uban may papait nga pagbati sa pagkaubos o wala kinanglana. Sa lagtod, daghan ang gibugatan sa gipasan. Sa matag-usakan nato, ang atong manluluwas mitanyag ning mahigugmaong pagdapit. Umari kamo kanako, kamong tanan gagipagpoyan o gibugatan sa inyong gipasan o papalayon ko kamo. Isangon ang akong yugo o sundan ninyo ako. Kay malumo ako o mapaubsano ng Espiritu o makapahulay kamo. Sayon, ang yugo ang akong ihatag kanyo o gaan ang ipapasaan ko kaninyo. Ang balaang kasulatan may daghang istorya sa manluluwas nga nangayo sa mga nagantos. Iyang gihimo ang mga butang nga makakita, ang bungol makadungog, ang paralitiko ang nanguyos, ang lulid na nga ayo, ang mga sanlahon na nga hinlo, o ang daotang espiritu gipagawas. Kanunay natong mabasahan ang mga tao na maayo ning pisikal nga sakit, hingpit na nga ayo. Si Jesus daghang gipangayo sa pisikal nga mga sakit, apan siya wala muhikaw sa pag-ayo ni adtong nangita nga hingpit mga ayo kikan sa ilang mga balatian. Si Matthew nagsulat nga siya nag-ayo sa tanang balatian ug tanang sakit sa mga tao. Daghang mga tao mikuyog kaniya sa iyang giayo silang tanan. Sigurado nga kini mga pagpang-ayo naglakip siyang balatian nga emotional, saunahuna ug espirituhanon. Iyang gipang-ayo silang tanan. Sa iyang unang pagwali dito sa sinagoga, si Jesus lanog nga mibasa sa panagna kikan ni Isaya. Gidihogan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o sa pagpahiuli sa panan-aw sa mga buta, sa pagluwas sa mga dinaog-daog. Sa pagpahayag ni Jesus nga siya miabot aron pagtuman sa pananagna, iyang gituyo pagpamatuon nga siya moayo ni atong may pisikal nga balatian, og iyang pagawason ang mga binihag, luwason ang dinaog-daog, og lipayon ang masulubon. Ang Ebanghelyo ni Lucas may daghang mga ehempla ni adto nga pangalagat. Naghisgot kini ni atong panan nga daghang mga tao nang adto sa pagpamati ni Jesus ug aron mamaayo niya sa ilang balatian. Sa laing higayon ay sulat nga si Jesus nag-ayo og daghan sa ilang balatian ug nga iyang giayo sila nga nanginhanglang ayuhon. Kini nagpakita unsa kadaghang mga tao nga gikan sa Judea ug sa Jerusalem ug sa kabaybayonan sa Sidon nga nangadto sa patag aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon. Niadto nga ang manluluwas mipakita ngadto sa matarong sa bag-ong siya nanawag sa mga tao sa pagpaduo sa mga bakol ug laing pisikal nga balatian. Siya usab miabi-abi ug sa mga pagdapit niadtong gitakbyan sa tanang matang sakit. Dada sila nga ri, siya miingon, og ako moayo kanila. Ang pasamahan ng Mormon nagsugilon, giunsa ang pundok sa katawan sa pagduol sa tanang nga gitakbuyan sa sakit. Kini naglakip sa mga tao nga may balatian, nga physical o emotional o hunahuna nga kalisdanan. Og ang balaang kasulatan nagpamatuod nga si Jesus, miayo kanila matag-usa kanila. Ang manluluwas nagtudlo nga kita adunay kalisdanan dinhi sa kalibutan. Apan kita angay magmalipayon tungod kay iyang gidaog ang kalibutan. Ang iyang pag-ula milukop og may igo nga gahom, dili lamang sa pagbayad sa bugti sa sala, apan pagsulbad sa tawhanong kalisdanan. Ang basahon ni Mormon nagtudlo nga siya nagpadayon, mag-antos sa mga sakit o mga kasakit o mga pagtintal sa tanang matang. O kini aron ang pulong matuman na nag-ingon nga siya, mudala diha kaniya sa mga sakit o balatian sa iyang mga katawhan. Siya nahibalo sa ato mga kasakit, ug siya naalang kanato. Sama sa maayong Samaryanon, sa iyang sambingay, dihang iyang nakita nga samaran sa daplin sa dalan, iyang gibugkusan ng atong mga samad, ug kita gialimahan. Mga kaigsuonan, ang makaayong nga gahom sa iyang pag-ula, alang kaninyo, alang kanato, alang sa tanan. Ang iyang kinatibuk ang gahom sa pag-ayo, gihulagway ning maampuon nga pulong sa atong himnom, magtutudlo ang unos mihoros. Magtutudlo may kasakit sa espiritu nga akong miyukbo sa akong kagulanan karon. Masulubon ang akong kasing-kasing, o gilabihan ka sa palihog pagmata, o ako luwasa. Ako ang nagbaha nga sala og kasakit minagmal sa akong walay paglaom nga kalag og ako mamatay. Mamatay ako mahal nga magtutok. Palihog pagdali og ikaw matuman. Kita mahimong mga ayo pinaagi sa awtoridad sa Melchizedek priesthood. Si Jesus mihatag sa gahom sa iyang 12 apostolis sa pag-ayo sa tanang matang sa sakit. Og sila nang lakaw, nagsangyaw sa Ebanghilyo, og nangayos tanang dapit. Ang 70 gipadala usab nga may gahom og gimanduan sa pag-ayo sa masakiton. Bisan ang manluluwas makaayo sa tanan nga buot niya nga ayuhon, dili kini tinuod ngadto sa tanan nga naghupot sa awtoridad sa priesthood. Ang paggamit sa tao sa awtoridad nagagad sa kabubuton kaniya nga tag-iya sa priesthood. Sa ingon man, kita giingnan nga ang uban gipandalanginan sa mga elders wala mamaayo tungod kay sila panahon na nga mamatay. Sama usab, sadyang sa Apostol Pablo naninguha nga mamaayo gikan sa sakit sa unod, nga naghasol kaniya ang Ginoo nagdumili sa pag-ayo kaniya. Si Pablo mipadayon sa pagsulat nga ang Ginoo mipasabot ang akong grasya igo kanimo, kaya ang akong gahom na himong maligon sa imong kahuyang. Si Pablo masinugtanong mitubag nga, gikalipay ko ang akong mga kakulian nga ang gahom sa Ginoo anaakan ako, kay kun huyang ako, nanligon ako. Ang mga panalangin sa pagkaayo maabot sa daghang mga paagi. Ang kadausa ipahiangay sa atong matag-usa nga panginahanglan nga nabaluan niya kinsa negog magnal. Usahay ang pagkaayo nagtambal sa atong mga sakit o nagtangtang sa atong palasano. Usahay kita nang ayo sa dyanggitagan kitag kaligon o pagkamapailuan pagpasan sa palasanon kanato. Ang katawhan nga mikuyog ni Alba na ulipon sa mga datang madaog-daogon, sadyang sila nag-ampog kaluwasan, ang Ginoo mingon kanila, nga maabot sila nga muluwas, apan ni Anang Higayuna siya mingon, mupagaan sa inyong alantuson, gani kamo dili mo bati, diha sa inyong mga bugo, nga naa kamo sa pagkaulipon, kini ako mabuhat nga mabarog, nga ingon nga saksi, o ako nga Ginoo, mudua sa akong katawhan sa ilang mga kasakit. Sa ingon nga paagi ang katawhan wala magkinanglan, nga ilang pag-antos tang tangon, apan ang Ginoo nagligon kanila aron ilang madaog ang alantuson uban sa kasayon ug sila mitugyan sa buot. Pariho nga saad ug epekto alang ngadto sa mga inahan nga nagabiyuda ug nagdivorsyo, ngadto kaninyo nga nangamilyo nga naginusara, ngadtong mga caregivers nga nagantos ngadto sa mga tawo nga nangaadik, ug ngadto natong tanan unsaon man ang atong giantos, duol ngadto kang Kristo ang propeta nagingon ug paghingpit diha kaniya. May mga higayon nga kita nahasol nga ang atong mga lantusong bugatak kayo, wingingon sa may unos nga miurus sa atong kinabuhi, nga batio nato nga kita gipasagdan o misangpit sama sa disipulos nga nabagyon. Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga pita kita malunod? Sa maong higayon, angay natong hinunduman ang iyang tubag. Nga nung nalisang man kamo, wala ka mo'y pagsalig? Ang gahom sa pagpang-ayo ni Ginoong Hesukristo mahimong matangtang sa atong alantuson o palig-on ka nato aron makalahot tayo makadawat kanila sama ni Apostol Pablo moangkon sa matag kalisdanan ining mortalidad. Human sa akong paghatag sa General Conference nga mensahe kabahin sa kadawatan sa pornografiya, ako nakadawat og daghang sulat gikan sa mga tawo nga nag-antas nini nga pag-adik. Ang ubang mga sulat gikan sa mga lalaki nga may lampos na pagbuntog. Usa ka lalaki misulat, daghang mga leksyon nga ako nakatunan gikan sa kong kasinatian sa pagkahawas gikan sa kangit-ngit ni nga sala nga gamahanan. Nga maayo kaing malipon sa kinabuhi sa tao, kini dako nga problema lisod katuhaan nga maundang. Ikaduha, ang labing importanteng himan nga tabang o kaligon nga paagi sa pag-inulsol, mao ang manluluwas. Tulo, bugas, kada adlaw nga pagtuon sa balaang kasulan, kanunay pagsimpla sa templo, matinuon ang relihiyoso nga pag-apil sa sakrament. Kining tanang kinahanglan nga bahin sa pamaagi sa paghinulsol. Kining akong gituan kay kining tanan, makalihokan makatabang nga mo gamot ug mopalig-on sa inyong relasyon sa manluluwas, sa inyong pagsabot, sa inyong makaluwas nga pagpakasakit, ug sa inyong hugot nga pagtuo sa iyang gahom sa pag-ayo. Tuol nga ri kanako ang manluluwas mingon, o makaplag kamo ug kapalayan sa inyong kalag. Kiting usa ka lalaki, miadto sa manluluwas ug ang matag usa ka nato. May usa ka babae kinsang kaminyuon na hulga tungod sa pagkaadik sa bana sa pornografiya. Misulat giun sa niya pagtabang kinisulod sa 5 ka tuig nga puno sa kasakit ha, sama sa giingong pinaagi sa gasa sa tung belilhong manluluwas mayong pag-ula ug sa iyang gitudlo kanako kabahin sa pagpasaylo. Ang akong bana sa katapusan nagawas nun ug mausab ako. Isip usa nga wala magkinahanglan og paghugas sa sala, aparang pagpaningwa sa gigugma makagawa siyang pagkabalanga, siya misulat. Pakigsidurot sa Ginoo, siya ang imong labing suod nga higala. Siya nay balo sa imong pag-antos kay humana kininiagi antos alang kanimo. Siya andam pagpasa na yana alang tuson. Salig kaniya og igos pagtugyan ingat to kaniya og tuguti nga mupasan alang kanimo. Unya ang imong kahasol mapuhula, mapulihan sa kalinaw, sa kahiladman sa imong kalag. Usa ka lalaki, misulat sa General Authority, may tungod o giunsa sa gahom sa pag-ula nakatabang siyang problema nga maibog sa isig ka lalaki. Human nga na-excommunicate sa seryoso nga mga sala nga nakalapas sa pakigsaad sa templo, wag ang iyang responsibilidad ngadto sa mga anak. Kinahang lang mo prisiha kung mupasulay siya sa pagkinabuhis o kung magpadayon siya sa dalan nga may supak sa mga pagtulunan. Ako nahibalong nga mahimong malisod. Apan ako wala makakita kung unsang akong maguman. Ang iyang sulat nagulagay sa kahawang sa kakulang o dili katuang pag-antos nga iyang nasinati kikan sa kailadman siyang kalagsadyang naningkamot nga makabalik. Siya hugtanong nag-ampo nga mapasaylo may kaygayon nga usay maabot og dangang oras. Siya natabangan pinaagi sa pagbasa sa laang kasulatan, pinaagi sa pag-agak sa may gugmaong bisap o pinaagi sa panalangin sa Pristod. Apan kung unsang katapusan nga lakay mo sa kalainan, mao ang pagtulong bang sa manluluwas. Siya may pasabot, katutungod lamang pinaagi kaniya og sa iyang pag-ula. Ako mibati karon og dako kaayong pasalamat. Ang akong pag-antos, ingon sa dili ko magwanta, gani usahay pagkagamay ragyod ni ini, kung itandi giyon sa kaniadto, dihay mga kangit-ngit, karon adunay gugma og pasalamat. Iyang gitapos, may uban nga nangangkon nga ang kausaban mahimo ug ang pagtambal mo ay bugtong sulbad. Sila malamon kayo ning butanga ug daghan kayong ikatanyag ngadtong ng limbasog. Apan ako nasubo nga sila nakalimot sa pagpanginlabot sa langit nung aman. Kung may kausaban nga may tabo, kini may tabo sigon sa pagbuot sa Diyos. Ako usab nga gikasubo nga daghang mga tao nga mitutok sa inungdan sa pagkaibog sa pagkisamang gender. Walay kinahanglan nga tubagon nganong ako ani-ani-ini. Ako wala may balo nga diha bayan kinis akong panghayogso ug ang butang naglibot na kadasin niini. Ang tinuod ning butang nga diha ako'y pakigbunos akong kinabuhi. Ug unsang akong buhaton niini gikan ko para hona so ug sumaabot nga mao'y bililhon. Ang mga tao nga nagpadala ni ining sulat, nahibalong ang pag-ula ni Hesus Kristo ang pagkaayo nga gitanyag, makatabang kaayo aron makabaton og kahigayonan sa paghinulsol gikan sa mga sala. Ang pag-ula makahatag usab nato og kaligon nga makalotay sa mga sakit og kasakit o mga pagtintal sa matang. Kaya ang atong manluluwas midawat usab ngadto kaniya sa mga sakit og balatian siyang katawhan. Mga kaigsoon, ang imong hugot nga pagtuog pag-ampo ug ang gahom sa priesthood dili makaayo kaninyo gikan sa kabaltian. Ang gahom sa pag-ula sigurado gayod nga makahatag ninyo kaligon sa pagpasan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan gipasan ang manul og papalayan ko ang inyong mga kalag. Sa atong pakigbisog sa mga gahagit nining kinabuhi, ako nag-ampo alang sa matag-usa kanato sama sa propita nga si Moronay. Hinaot nga si Kristo mobayaw kanimo og untang inyong pag-antos og kamatayon og ang kaluoy pagkamilantuson og paglaom sa iyang himaya og ang kinabuhi nga dayon maabot sa imong salabutan sa kanturan. Ako musaksi si Jesucristo atong manluluwas nga nagdapit kanato sa pagduol ngadto kaniya aron mahimong hingpit ya kaniya. Siya mubugkos atong mga samad og iyang papahulayon ang mga nag-antos sa ngalan ni Jesucristo. Amen.